Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas su u studiju Radio Beograda 2 muzički umetnici, violiniskinja Jelena Dragnić i violončelista Aleksandar Latković, članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, koji čine još i njihove kolege koje danas nisu sa nama, violinista Vladan Lončar i violista Boris Brezovac. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćemo razgovarati dakle o gudačkom kvartetu Beogradske filharmonije sa njegovim članovima. On postoji od 2011. godine i veoma je aktivan ne samo na muzičkoj sceni Beograda, već frekventno nastupa i u gradovima Srbije. A ostvario je i nekoliko zapaženih internacionalnih gostovanja. Sredinom 2015. godine kvartet je objavio i svoj prvi kompakt disk, što također svedoči o razgranatoj aktivnosti ovog ansambla, čiji članovi, da to naglasim, sviraju i punu redovnu sezonu kao vođe deonica u svom matičnom orkestru. Tokom emisije emitovat ćemo snimke sa pomenutog kompakt diska na kome kvartet Beogradske filharmonije svira Beethovenov gudački kvartet u S-duru opus 74 i sa klarinetistom Ognjenom Popovićem Brahmsov klarinet kvintet u H-molu opus 115. Predlažem da krenemo od najnovih vesti zbog kojih smo se i okupili, odnosno od vašeg prvog gostovanja u Podgorici krajem januara.
Kvartet je, pored svojih aktivnosti domaćih, inostranih, ovih sviračkih, se malo bacio u te obrazovne vode i prvi put smo bili predavači na zimskoj radionici gudačkog kvarteta u Podgorici, koja je organizovana prvi put i to sa lepim uspehom i sa velikim odzivom. Nama se prijavilo 8 mladih kvarteta, pa da, i mi smo se jako iznenadili. To su bila 3 kvarteta iz muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, znači nekog srednjoškolskog nivoa. 3 kvarteta sa malo pomoći iz Beograda sa Muzičke akademije na Cetinju i 2 kvarteta koje čine već mladi profesionalci, odnosno diplomirani mladi muzičari.
I kako je izgledao taj rad? Da li ste zadovoljni?
Pa da, ako jedan seminar traje 7 dana, to je uvijek jako intenzivno. To je i pre i popodne i uveče nas četvoro slušamo časove koje drži ovaj drugi. Kako smo gledali da se dopunjujemo, da idemo u korak i da budemo u toku sa tim šta radi ovaj naš drugi kolega. Vi ste tu svirali vrlo zahtevne kompozicije sa najklasičnijeg, najstandardnijeg repertoara kvarteta, to je ono što je najveće bogatstvo. I niko nije od njih skrenuo da možda ide liniju manjeg otpora pa da uzme nešto lakše. Neke smo kompozicije zadavali mi, a neke su ovi, pogotovo ovi stariji, uzimali sami i dosta je bilo Mozarta, Beethovena, Schuberta, vrlo ozbiljnih komada, Haydnovih kvarteta. Najkorisniji i najstandardniji repertoar koji jedan mladi kvartet može da uzme da bi napredovao. Kroz to smo napredovali i mi. Znate, kad vi morate da verbalizujete, da objasnite neke stvari, da bi nekom mladom pružili neku prečicu, onda u svakom sledećem radu sa svojim kolegama vi ste napravili i sebi pomak, pogotovo kad vidite da to što ste rekli funkcioniše.
Jelena, da li ste inače svirali koncert u Podgorici ili ste radili samo workshop?
Svirali smo i koncert u Podgorici, održali smo večernji koncert u Modernoj galeriji i muzeja u Podgorici. To je ambijent koji se skoro koristi kao koncertni prostor, izuzetno lep ambijent, praktično to je foje, galerije, gde scenu predstavljaju antičke iskopine i velika lubrdina slika u pozadini. Tu smo odsvirali novi program s kojim smo se predstavljali nešto ranije u januaru mesecu u Kini, a workshop je usledio nakon toga.
Sad smo došli do Kine, o kojoj ćemo, čini mi se, najviše da pričamo, pošto ste bili u gradu Tianjinu, gde ste takođe ostvarili bogatu umetničku aktivnost, koja je opet bila višestruka. Pa da čujemo šta ste sve radili u Tianjinu, koliko ste vremena tamo proveli, kakve su vam impresije.
Da. Evo, ako se po jutru dan poznaje, kako kažu to naši stari, mi smo za Božić, za novogodišnje i božićne praznike bili u Kini, ali da se osvrnem na celu 2015. godinu, koja je za nas stvarno bila više nego uspešna. Počela je našim gostovanjem u Kulturnom centru u Parizu još prošlog maja i tako dalje, usledio i taj CD. Ali u Kini je zaista bilo živopisno na svim nivoima. Gostovali smo 10 dana tamo na poziv Tianjin Symphony Orchestra, koji je takođe pod umetničkim rukovodstvom našeg dojučerašnjeg šefa dirigenta Mu Haitanga. I, da kažem, predstavili smo se u dve discipline. Naravno, svirali smo celovečernji koncert kvarteta u Tianjin Concert Hallu, jednoj velelepnoj dvorani, moram reći, izuzetne akustike. I svirali smo kao vođe deonica, zapravo predvodili smo Tianjin Symphony Orchestra sa vatrenim programom, sa Defaljevim vatrenim plesom, Haydnovom simfonijom vatra i Stravinski žar ptica.
Kako izgleda svirati sa Kinezima u orkestru? Da li uopšte ima neke razlike s obzirom na to da oni ipak potiču iz druge kulture i da im je ova zapadnjačka muzička kultura na neki način nametnuta obrazovanjem i školovanjem?
Pa kao i u svemu, Kinezi sve im je bliže, ono što se nama čini da im je daleko, i kad bi bili mi malo inteligentni da učimo od njih kako oni brzo savladavaju i uče, stvarno veliko poštovanje za te kolege, uopšte za taj narod koji je toliko voljan da uči i saznaje, i moram da kažem da su nas prihvatili otvorenih oči i ušiju. Usput smo održali jedan masterclass neformalni za kolege, znači u orkestru postoje takođe par kamernih sastava koji funkcionišu, pa smo i sa njima malo radili, par časova smo dali, ali oni neverovatnom brzinom napreduju. Sam Tianjin Symphony je relativno mlad orkestru, nekih 42-3 godine, ali ja mislim da će oni vrlo brzo moći, što se kaže onako žargonom, da stanu na crtu i velikim zapadnim orkestrima. Mnogo napreduju, puno sviraju, puno vežbaju, veoma su u toku šta se dešava. A samo da napominjem da je Tianjin, inače, ima konzervatorijum najstariji u Kini za zapadnu muziku. To je stari konzervatorijum i od Šanga i od Pekinga. I eto, koncert naš kvartete je bio posvećen od strane dekana konzervatorijuma. I eto, malo da se pohvalimo da smo dobili poziv da budemo gosti konzervatorijuma i mladim ljudima tamo prezentujemo naš rad, održimo koncert i masterclass takođe.
Thank you.
krajem oktobra prošle godine dva puta ste nastupili i u okviru festivala Abu Dhabi Classics u Arabskim Emiratima. Dakle, tako, za nekoliko meseci obišli ste pola zemljine kugle. Tada je sa vama svirao i klarinetista Ognjen Popović, yes, a ja sam čula da ste svirali na otvorenom u oazi.
Pa u Abu Dhabi zapravo su bila dva koncerta. Dakle, Abu Dhabi ima jedno svoje ostrvce Sadijat, predstavlja neku kulturnu oazu praktično Abu Dhabija. Abu Dhabi strašno ulaže u kulturu, da ne pominjemo njihov ekonomski procvat, razvoj i tako dalje, ali veoma ulaže u kulturu, iako kao Kinezi njima je to, da kažem, nije tradicionalno, nisu njihovi koreni tradicionalna zapadna muzika, ali oni strašno investiraju, tu su sazidali ogroman auditorijum. I u tom auditorijumu Manarat, Al Sadijat auditorijumu, smo održali celovečni koncert. Tu smo se preselili sa programom sa kompakt diska. I zato je naš kolega i prijatelj Ognjen Popović bio naš saputnik, gost. A taj drugi koncert koji ste pomenuli je bio 300 km od Abu Dhabi u oazi Liva, u jednom resortu, Kasr Al Sarab, to je poznati resort. Poslednji ratovi zvezda, poslednji film koji je sad izašao i snimljen tu u oazi. Onda, dakle, da predočimo slušalcima koliko je taj ambijent nestvaren, koliko zaista podsjeća kao da ste sišli na drugu planetu, i toliko je nestvaren bio naš nastup tamo. Koncert je bio rasprodat na veliko iznenađenje organizatora, s obzirom da se održava prvi put. Tako da mi volimo kažemo, smo mi pioniri koncerta u pustinji, jer u pravoj pustinji pravi koncert. Možete da zamislite u arapskom svetu, pritom svako od ljudi koji želi tamo dođe mora proputuje, odakle god krene, ima da vozi ono 200-300 km kroz pustinju, kroz nepregledno prostranstvo. I tu smo svirali potpuno drugi program, takođe i Ognjen je svirao sa nama, ali moram samo da se osvrnem na počasnicu Stevanu Mokerancu, našeg kompozitora Dejana Despića. Evo, ja se sad naježim. Znači, to je bilo, onako smo se gledali i svirali i oni citati Mokrančevi odjekuju kroz onu pustinju. Stvarno čovjek pomisli, Bože, pa ovo je naša misija. Pogledaj ovo, kultura Mokranjac u sred nekog sveta odjekuju, onaj narod to onako sluša pažljivo. Fantastičan osjećaj. I za kraj bio Ravelov kvartet gudački. Velelepni aplauz i uopšte. Stvarno smo imali jako lep prijem.
Inače, Despićeva počasnica Stevanu Mokranjcu je vaš zaštitni znak. Svirali ste je i u Parizu.
Jesmo, pa tako nekako s ponosom. Ona toliko dobro predstavlja nas kroz muziku. I nas kao zemlju, narod, a i nas kao kvartet. Jako lepo to nekako mu kažem i donosimo i osjećamo i s ponosom izvodimo.
Danas su u studiju Radio Beograda 2 muzički umetnici, violinistkinja Jelena Dragnić i violončelista Aleksandar Latković, članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Emitujemo i snimke zabeležene na prvom kompakt disku ovog ansambla, odlomke Beethovenovog gudačkog kvarteta u S-duru opus 74 i sa klarinetistom Ognjenom Popovićem, Bramsovog klarinet kvinteta u H-molu opus 115. Aleksandre, mogli biste možda ukratko da ispričate kako je 2011. godine uopšte došlo do formiranja gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije i šta su bile vaše tadašnje programske uporišne tačke?
Mi smo krenuli sa nekim romantizmom i prvi naš zvanični koncert u Subotici je bio sastavljen od programa Dvoržak i Borodin. I mi smo tako odjedan put uplivali u to sve. Zaslužan je Ivan Tasovac što je istog momenta, pošto je bio na tom našem prvom koncertu, odmah to prekrstio i ozvaničio da bude kvartet Beogradske filharmonije i tim nazivom nabacio neku odgovornost. Polaskani smo bili time, to što je toliko puno poslednju deceniju uloženo u kvalitet filharmonije, u njen imidž, u njeno predstavljanje u javnosti, u kvalitetni dirigent i sve to po čemu je filharmonija inače poznata kao institucija, da smo mi kao kvartet filharmonije odjednom poleteli. Naravno, ljudi koji sviraju u kvartetu, to obično su ljudi ili koji se sretnu na studijama pa ostanu zajedno da rade, idu neko takmičenje, ili baš kao mi koji u sklopu istog orkestra formiraju kvartet. To ne mora da bude uopšte pravilo, naravno. Ali eto, kod nas je tako ispalo da ljudi koji rade u istom orkestru su se pronašli po senzibilitetu i po tome što vole da sviraju zajedno i nekako smo se sklopili iz prve. I onda je filharmonija u sklopu inače svojih redovnih i humanitarnih nekih akcija i dečjih omladinskih koncerata i projekata društvene odgovornosti nas slala tu i tamo, bacala neki put u vatru sa nekim izazovnim svojim kratkim ili dugim programima koje je trebalo negde odsvirati. I mi smo malo po malo počeli da budemo kao neki komandosi, kao neka prethodnica filharmonije, kao firme na mestima gde orkestar nije imao opšte uslova da nastup. Tako kvartet ode u Gračanicu, kvartet ode u Mostar. Mostar i Gračanica su baš mesta gde je Srba ostalo jako malo. I negde smo predstavljali opet i državu i narod i svoj grad, ili nam se bar tako to činilo. Najveći korak od 2011. i ovih projekata koji su od malih postajali sve veći. Kvartet je napravio u sezoni 13-14. kada smo sa gotovim programom čitav jedan ciklus smislili i predložili ga programskim urednicama filharmonije koje su one obručke prihvatile. To je bio ciklus koji se zvao Kvartet plus 1, gde smo mi u toku sezone 13-14. na 5 koncerata svirali svaki put sa drugim gostom, neki put s klavirom, s klarinetom, sa glasom, sa violom, svirali kvartete i kvintete i naša publika je to izuzetno prihvatila. Posle tog velikog koraka gde smo u samo jednoj sezoni prešli gomilu novog izvanrednog repertoara koji nas je osnažio, posle toga je usledio taj prvi snimak koji smo napravili.
Odnosno, kompakt disk.
Tako je.
Tu ste odabrali onu muziku za koju mislite da ste najbolje svirali ili možda nešto što smatrate okosnicom svog repertoara, pa je onda zato ona zabeležena na...
Bravo, i jedno i drugo. Beethoven je nekako morao da se nađe kao stub literature za kvartet, a Ognjen se našao potpuno jednoglasno i kao jedan od tih gostiju iz tog ciklusa, ali koji je bio član filharmonije, tako da je potpuno prirodno se našao sa nama na prvom snimku.
Inače, u Srbiji ima malo aktivnih gudačkih kvarteta. Da li srpskoj muzičkoj javnosti nedostaje kvartetski zvuk? Kakav je vaš odnos prema tome? Da li vas mnogo zovu da svirate?
Meni lično je nedostajao zvuk kvarteta i zato sviram u kvartetu. To sam osetio i kod svojih kolega i mi smo se zato i udružili. Nama je to potrebno kao neka vrsta higijene i negovanja, konstantnog negovanja kulture zajedničkog sviranja i pored orkestra. Srpski gudački kvartet Mokranjac, ja znam od svoje četvrte godine, jer je moj profesor Vane Poprić tamo svirao sa Kosanovićem, Velimirovićem, Perom Ivanovićem. To je tada bila ta postavka čuvena i ja sam prvi put video Srpski gudački kvartet Mokranjac na televiziji kad sam imao 4 godine i poželao da sviram čelo. Ne znajući da ću posle stvarno biti u klasi profesora Poparića. Malo zvuči neverovatno, ali to je stvarno tako bilo i naravno da ja tad nisam imao pojma o tome šta je kvartet, ali se te slike dobro sećam. Znate kako, mi se trudimo da budemo konstantni i to je ono što je najteže i trudimo se da te silne uložene sate provedemo prijatno, provedemo kvalitetno i da budemo pametni sa tim vremenom. I vremenom smo se izveštili, to je jedno od naših najvećih kvaliteta, da je svaki minut dobro smišljen i da se zna tačno šta ćemo raditi tokom jedne probe.
koji su vam planovi za budućnost, šta imate zacrtano, šta tek smišljate?
Evo, ono što sa sigurnošću i s velikim zadovoljstvom mogu da najavim, to je otvaranje Somusa, Somborske muzičke svečanosti, koji će se desiti 3. aprila u Somboru. Tu ćemo svirati potpuno nov program, Dimitrija Šostakovića 4. kvartet. Sad se bacamo i na tu literaturu sovjetsku. Šostaković i njegovih 15 kvarteta je nešto slično Beethovenu samo u današnje, da kažem, u naše vreme. Takođe na veliko zadovoljstvo Ognjen Popović, sad već naš saradnik ide s nama, tu ćemo ponoviti Weberov kvintet za klarinet. Takođe je Mokranjčevi dani u septembru, to mogu dano da izdvojim kao dva velika festivala u našoj državi. Zato spremamo potpuno novi program, bit će i domaćih autora.
Inače, to je neko pitanje koje lebdi u vazduhu, evo već izvesno vreme, a to je kako stojite sa domaćom literaturom. Počeli ste od Despića i lepo ga predstavljate u inostranstvu. Koji su vaši sledeći prodori u domaćem repertoaru?
Pa da se tam dođe možda na ono vaše pitanje, Saši, vezano za kvartet. Mi smo stvarno bili željni uopšte formacije kakav je gudački kvartet. To je nešto što je apsolutno veoma važno za jednog gudača koji se ozbiljno bavi izvođaštvom. Ne samo na nivou toga da je to nama potrebno, da se to nama sviđa, nego nekako to bi trebalo da bude jedna vrsta zapovesti. Nažalost, kroz naše školovanje to nije, ali evo mi ćemo biti možda ovako mesi i boriti se svim snagama da to možda dospe i na redovnu klasu, na univerzitete i tako dalje. Veoma je bitno, zato što taj repertoar podrazumeva neka od najbitnijih dela kroz istoriju muzike. Kompozitor koji sebe smatrao valjanim i koji je mogao da se odmori s drugim nije mogao da nema gudački kvartet. U tom smislu mi smo vezani veoma za taj, nazovimo, klasični repertoar kvarteta, jer je on ogroman, veoma je potreban i još uvek sebe, iako smo ušli u 6. godinu postojanja, možemo reći da smo početnici. Daj Bože, za 25 godina ćemo da kažemo da smo zreo kvartet koji sada istražuje i domaću muziku. Naravno, ukoliko se pojavi delo koje okupira dovoljno našu pažnju, koje je svakako dovoljno kvalitetno ili ima neki viši cilj kao razlog za izvođenje, mi smo uvek radi da se pozabavimo, ali ja nešto u posljednje vreme moram priznam, mladi autori su zatajili, možda malo idu liniju manjeg otpora, možda se malo više bave nekim trendom nego sopstvenom savešću ili talentom, ali eto, mi ih pozivamo ako su zainteresovani.
Dakle, konkurs za nove gudačke kvartete je otvoren.
Otvoren, da.
Pretpostavljam da će biti i odziva. Inače, što se tiče ciklusa kamerne muzike na podijumu sale Beogradske filharmonije, najavite nam šta će se dešavati do kraja godine.
Sledeći koncert u kamernom ciklusu filharmonije, kom se ja radujem, iako nije moj kvartet na tom koncertu, to je koncert krajem aprila koji će predvoditi Gregory As, novopostavljeni koncertmajstor Salzburški kamerate, koji nam dolazi u goste. On će predvoditi mali sastav filharmonije sa možda 10 gudača i 5 duvača, perkusijama i klavirom. To je jedna vrlo dobra transkripcija Malerove 4. simfonije. Recimo, na to vas pozivam da dođete, dragi slušalci i draga Zorice, samo izvolite. To će biti nešto nesvakidašnje u smislu što se jedna tako monumentalna simfonija izvodi u tako malom sastavu.
Koji repertoar biste volili da svirate dogodine?
Svakako da su to Beethovenovi pozni kvarteti, Mozartovi pozni kvarteti, evo možda kažem Grosse fuge Beethovena. To je za svaki dan, i za jutro i za večer, ako to je za nas stvarno, ono, što se kaže, Biblija za muzičare, za gudače.
Hvala vam lepo na gostovanju, poštovani slušalci. Danas su sa vama bili violiniskinja Jelena Dragnić i violončelista Aleksandar Latković, članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, koji čine još njihove kolege koje danas nisu bile sa nama, violinista Vladan Lončar i violista Boris Brezovac. Tokom emisije slušali ste snimke zabeležene na prvom kompakt disku ovog ansambla, odlomke Beethovenovog gudačkog kvarteta u S-duru, opus 74, i sa klarinetistom Ognjenom Popovićem, Brahmsovog klarinet kvinteta u H-molu, opus 115. Sa vama su ovaj rani popodnevni sat podelili i Nenad Đorđević i Zorica Premate.
Thank you.